Men vi var jo en 11-12 stykker herfra, der var på konference for et par uger siden. Vi var en lille times tid uden for Stockholm, sammen med omkring 100 andre mennesker, og, hvor vi gennemgik Romerbrevet, og det var en virkelig opløftende tid. Det tror jeg, alle os der med vil gerne vil skrive under på, at vi havde det rigtig godt. Ikke bare hyggeligt sammen, men vi virkelig blev opbygget i tro. Jeg ved også, at mange af andre, I har måske været på en eller anden lejr her i sommer, eller hvor at I også har taget rigtig meget del i Guds ord. Jeg kan huske, fra jeg var helt lille, når man havde været på lejr, og så kom hjem fra lejr, så tænkte man en ting. Det var, nu skal jeg læse mere i Bibelen. Nu skal det være. Nu skal jeg leve fuldt ud for Jesus. Lige fra jeg var helt lille, kan jeg huske, at jeg havde det sådan, at når jeg havde været på lejr, og man så kom hjem, så var man tæt på Gud. Har I oplevet det? Hvis ikke, så misunder jeg, eller så håber jeg, at I en dag får sådan en oplevelse. Men hvorfor er det? Det er jo ikke bare fordi, man er væk i en uge og har ferie. For jeg har også været på mange ferier, hvor jeg kommer hjem og ikke tænker specielt meget over at være tættere på Gud. Måske på skiferien er man jo ved at brække benet, så tænker man, okay, nu følte jeg, at jeg var tæt på Gud. Jeg kunne lige så godt have været død. Men når man har været på lejr, eller konference, eller hvad I vil kalde det, og tager del i Guds ord hver eneste dag, flere timer om dagen måske, og man beder sammen, og man er sammen med andre kristne, så føler vi os rigtig tæt på Gud. Jeg tror også, vi er tæt på Gud, fordi vi bruger så meget tid på ham. Vi fokuserer rigtig meget på ham, og vi havde en fantastisk god tid der i Stockholm, og jeg håber at næste år, at mange flere har mulighed for at komme med der den formodentlige uge 31, 2010, afslører alt for meget, for vi ved det ikke præcis endnu. Det er det, vi håber. Sådan var det også i Matteus kapitel 17, vers 1-13. Der var nogle andre, der var på en lejr der, om I vil. Jesus, Peter, og Jakob og Johannes, de var gået op på et bjerg. De havde deres egen lille lejr der. Og det var en rigtig friluftslejr, for de var under det fri. Men Peter ville gerne gøre det til en teltlejr. Jeg ved, at mange også har været på teltlejre. Og nogle, de sværger til altid at sove i telt, og nogle sværger til altid at sove under præsending. Peter, han var den type, der gerne ville sove under et telt. Han sagde, lad os bygge nogle telte eller nogle skjul til os, som vi kan være under. Nogle hytter, står der her, som vi kan lægge os ind under og ligge der og være til dig godt. Det, der var så specielt, det var, at de så Jesus herliggjort. De så ham, hvis I husker så langt tilbage, metamorfosis, forvandlet, forklaret, står der også, det kalder Bibelen det her i Matteus 17, vers 1-13. Han blev forvandlet og forklaret. De så Jesus, som han virkelig var, nemlig Gud. Og de havde den her bjergtopsoplevelse, som man kalder det på engelsk. Det lyder en del bedre på engelsk at sige mountaintop experience. Ikke? Men hvis du nogensinde har stået på et bjerg, det har jeg, toppen af et bjerg, efter at have kæmpet sig derop i 10 timer, og så står der og kigger ud over og tænker, for det første har jeg kæmpet mig herop, det var hårdt. Og bagefter står du der og kigger ud over, og der er ikke noget bjerg, der er højere end det, du står på. Og det er fantastisk, og du har det rigtig godt. Sådan havde de det også. De stod der og så på Jesus. Og de tænkte, vi har det rigtig godt. Men Gud ønsker ikke, at vi skal blive på bjerget. Men han ønsker, at vi skal have en tro, der kan flytte bjerget. Og det er det, jeg vil tale til om i dag. At en tro, der flytter bjerget. Også nogle andre ting, der blander sig ind i teksten. Men i særdeleshed at have en tro, der flytter bjerget. Fordi det er det, Gud han kalder os til i aften. Vi vil se på versene 14-27 i Matteus i det 17. kapitel, og lad os læse de fra ned til vers 21. I det vi ser på, hvis du vil have en tro, der kan flytte bjerge, så står der her: da de kom ned til folkeskaren, kom en mand hen til Jesus, faldt på knæ for ham og bad: Herre, forbarm dig over min søn, for han er månesyg og lider slemt. Han styrter snart i ild og snart i vand. og jeg har bragt ham hen til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham. Jesus udbrød: Du vantro og forvildede slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Og Jesus troede af dæmonen, og den for ud af ham, og i samme øjeblik blev drengen rask. Da de var blevet alene, kom disciplene hen og spurgte Jesus: Hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han sagde til dem: Fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg, har I tro som et sindhamsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig, og intet vil være umuligt for jer. Den slags fordrives kun ved bøn og faste. Så i det her afsnit, der ser vi på den her tro, som kan flytte bjerge. Hvad ser vi? Først så ser vi, vi må selv komme, vers 14-16. De var på vej ned ad bjerget, de var kommet ned ad bjerget, og vi lærer fra de andre evangelier, at det var den næste dag. De kommer ned til folkeskaren, og så er der en mand, der kommer hen til dem. Her tror jeg allerede, vi ser den første meget, meget vigtige pointe. Jesus kommer til folkeskaren. Jesus er her i aften. Hvis I tæller rundt, så er vi 20-21 stykker. 21 tror jeg, hvis vi skal være helt nøjagtige. Men vi er i virkeligheden 22. Tænk over det. Ikke fordi at Per, han sidder derinde. Det er ikke den 22. Så er vi 23. Den 22. det er Jesus. Den 22. det er Jesus. Det kan godt være, at du ikke kan komme hver gang til bibelstudie, men Jesus, han kommer hver gang. Og når jeg sidder og forbereder, så tænker jeg, René er der, jeg må hellere gøre det godt. Eller endnu vigtigere, Lisa er der, hun så gerne synes godt om mig. Men hvor meget mere må jeg ikke tænke, Jesus er der. Fordi Jesus er her i aften, han er kommet til folkeskaren. Han kommer ned til folkeskaren, men hvis I lægger mærke til det, så kommer personen individuelt til Jesus. Jesus er her, men du er nødt til at komme til ham. Jesus er tilgængelig, han kommer til folkeskaren, men personerne kommer enkeltvis til ham. Og sådan er det også for os. Du er nødt til at komme personligt til Jesus. I har hørt det formodentlig sagt før. Det er ikke din bedsteforældres tro, det er ikke din forældres tro, det er ikke din venners tro, det er din tro, det handler om. Du er nødt til at tro. Det er dejligt, hvis dine forældre tror, mine forældre tror, mine bedsteforældre, i hvert fald nogle af dem tror. Og det er fantastisk, og det glæder jeg mig over. Men jeg kan ikke leve på deres tro, ligesom de ikke kan leve på min tro. Vi er nødt til at leve på vores egen tro. Vi er nødt til personligt at komme til Jesus. I Johannes evangeliet, eller som jeg bedre kan lide at sige det, evangeliet ifølge Johannes, i det første kapitel, mens I holder en finger der ved Matthæus 17, så prøv at slå det over en gang. Det er sådan en små 100 sider længere fremme. Johannes evangeliet, det første kapitel. I vers 11. Der Johannes, han indleder på en meget speciel måde. Han indleder ved at sige, at Jesus er Gud, han har været med til at skabe jorden. Og så begynder han at tale om lyset, og så begynder han at tale om, at Jesus kom til jorden. Og så der i Johannes evangeliet, det første kapitel. I det første kapitel, i det 11. vers. Der står: Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn. Jesus kom til sine egne. Hvem kom han til? Han kom til jøderne. Romerbrevet kapitel 1, vers 16. Han kom til jøderne først, og derefter til os. Men han kom først til jøderne. Han kom til sine egne. Han var der. Men det var kun de, der tog imod ham, han gav ret til at blive Guds børn. Dem der I hørte, er vi alle sammen Guds børn. Vi har det så godt. Vi er bare alle sammen Guds børn. Det passer ikke. Det er kun de, der tager imod ham, der er Guds børn. Og hver en af os individuelt er nødt til at tage imod ham for at blive Guds børn. Jesus kom. Han er der. men du er nødt til at gå hen til ham. Så det er den første pointe. Og hvem var det, der kom? Det var en mand, der var desperat. For han havde en søn, der var månesyg. Månesyg, siger du, hvad er det? Jeg er glad for, at du spurgte. På engelsk oversætter man det med epilepsi. Hvorvidt det er rigtigt, det hænger formodentlig sammen. Det er de symptomer, vi ser. Man troede den her gang, at månen havde noget med epilepsi. Det er så svært at sige, så det er helt forfærdeligt. Epilepsi at gøre. At månen var skyld i det. Derfor har man kaldt det månesyg. Man har på engelsk et udtryk, der hedder lunatic. Det betyder bare, at man er tosset oven i hovedet. Men prøv at tænk på det. Hvis du for 2000 år siden så en, der havde epilepsi, og lig der af frode munden og lig på jorden og spjæt med arme og ben, så vil man sige, ham der, han er tosset i hovedet. Ikke at det passer, men det er formodentlig det, man vil sige. Og det blev til, at man var en lunatic, at man var månesyg. Så han har haft den her sygdom. Udover det, så var drengen dæmonbesat. Jeg tror ikke nødvendigvis, at epilepsien var på grund af hans dæmonbesættelse, selvom det selvfølgelig godt kunne være det, men at dæmonbesættelsen var udover. Drengen har ikke været under særlig heldige omstændigheder. Og manden kommer til Jesus, og vi læser, at han faldt på knæ for ham og bad, Herre, forbarm dig, det vil sige, hjælp mig på den måde, jeg har brug for det. Forbarm dig over min søn, for han er månesyg og lider slemt. Og så står der, han styrter snart i ild og snart i vand. Formodentlig har dæmonen brugt den her epilepsi til at få drengen til at vælte både i flammer og ned i vand. Og selvsagt er det ikke særlig sundt for nogle mennesker at ligge der og blive kastet i vand, når man ikke lige har brug for det, og måske i lang tid, og især i ild er selvfølgelig ikke godt overhovedet. Det tror jeg godt, vi alle sammen kan blive enige om. Så det er den her mand, der kommer til Jesus. Han kommer selv til Jesus. Han kommer individuelt til Jesus. Det var den afslutning på den første pointe. Det vers 17 og 18, der står, at vores, eller ikke står, men der er pointen, at vores tro må være ren. Fordi Jesus, i det han hører, at manden vil have bragt den månesyge dreng til disciplene, men de kunne ikke. Så siger Jesus, jeg tror næsten, han råber, han udbryder i hvert fald, du vantro og forvildede slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, og hvor længe skal jeg holde jer ud? Jeg ved ikke, hvordan han har sagt det. Han kan have sagt det på mange måder, men overvej der at være de 9 disciple, der er ladt tilbage. For det første må man tænke, hvorfor må vi ikke komme med op på bjerget sammen med Jesus? Hvad var det, de lavede det op? Og husk, de fik at vide, I må ikke sige, hvad det er. Og Peter og Jakob og Johannes, de har gået, de har nærmest kunne danse ned. Hvis I nogensinde har været på et bjerg, der når man løber nedad, så danser man næsten ned over. Men endnu mere, jeg tror, de næsten har kunne svæve ned. For overvej, de har set Jesus herliggjort. Og de tager andre 9 tænker, hvad har han lavet? Og her kunne vi ikke drive den her dæmon ud. Nu siger Jesus, du vantro og forvildet disciple. Nå nej, heldigvis siger han, du vantro og forvildet slægt. Fordi Jesus tager dem alle sammen ind under. Et par ting vil vi se på. Først siger han vantro. Hvad betyder vantro uden tro? Det kan lyde banalt, men hvis vi vil have en tro, der flytter bjerge, så må vi ikke være uden tro. Det er sådan rimelig Bible for dummies, ikke? Altså, det er rimelig basic, at hvis vi vil kunne have en tro, der flytter bjerget, så må vi ikke være uden tro. Vi må ikke være vantro. Men man tænker over, at manden selv her siger, jeg vil gerne tro, hjælp min vantro. Så siger det siger han ikke. Jo, det gør han over i Markus. Hjælp min vantro, siger han. Han var vantro. Disciplene var vantro. Og så ofte i mit liv ser jeg vantro. Jeg har ondt i hovedet. Ikke lige nu, men nogle gange har jeg. Det første jeg gør, det er at styrte ud til skabet. Ligesom formodentlig de fleste af jer gør. Jeg styrter ud til skabet ude under vasken. Og finder et kæmpe glas med piller og sluger en masse stykker af dem. Så nu skal det nok gå væk. Hvorfor i alverden er det, at jeg ikke i stedet for vender mit behov i bøn til Herren og beder til ham. Jeg har lige mistet mit job. Hvad gør jeg? Jeg skynder mig at gå ind på internettet og se, hvor mange jobs der er ledige. I stedet for at fokusere mine tanker på Herren og bede til ham og sige, Gud, måske har du en grund til, at jeg går arbejdsløs lige nu. Jeg ved nogen, at jeg går arbejdsløs der her. Måske har du en grund til, at jeg går arbejdsløs lige nu. Så jeg kan bruge mere tid sammen med dig. Selvfølgelig betyder det ikke, at vi ikke skal arbejde. Gå ud og få et arbejde, hvis I kan. Men i stedet for at søge Gud først, så søger vi andre hjælpemetoder først. Det er vantro. Det er ikke at stole på, at Gud han kan fuldføre det, som han har lovet. Og det er klart, det kan I sætte ind i alle situationer i livet, i alt, hvad vi har behov for. Men Jesus ønsker at hjælpe vores vantro. Hvordan? Hvis du ikke har så meget tro, du kommer her i aften og siger, jeg tror altså meget, meget lidt. Troen kommer af hvad?
Det, høres.
Af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af?
Guds ord.
Af Guds ord. Romerne, kapitel 10, vers 17. Romerne 10, 17, tro kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds eller Kristi ord. Nøglevers. Så vigtigt. Det er derfor, vi samles. Det er derfor, at du hver morgen, eller hver aften, eller hvad tidspunkt på dagen, du gør det, tager din bibel, åbner den og læser. Fordi det er den måde, du får tro på. Jeg har ikke en særlig stor tro. Jamen, læser du i din bibel dagligt? Hvis du ikke gør, så er det klart, at din tro ikke er særlig stor. Det skal ikke lyde som en eller anden stor fordømmelse, men det er bare sådan ren logik. Det du må selv om det, men hvis du gerne vil have mere tro, så gør det her. Jeg ved godt, at alle, der sidder her og ikke læser i deres bibel hver dag. Men det er blot for at sige, at det er sådan, du får mere tro. Så han kalder dem vantro. Husk, vores tro må være ren. Men han kalder dem også en forvildet slægt. Hvad betyder forvildet? Det betyder kroget, forskroget. Det betyder, at nogen, ja, der netop er faret vildt. Det er lige nøjagtigt det, de er. Men kroget og forskruet, deres tro er forskruet. Hvorfor? Fordi de siger, vi kan godt klare det her selv. De har tydeligvis, som vi ser lige om lidt, glemt at bede, glemt at faste. De har tydeligvis sagt, i Matthæus kapitel 10, vers 1, fik vi at vide, at vi skulle kunne uddrive dæmoner. Det kan vi også nu. I kapitel 17, vers 15-16 stykker. Det kan vi stadigvæk. Fordi vi har en formel. Vi har en trylleformular, hvorved vi kan uddrive dæmoner. Hvis vi siger, Jesu navn, dæmon far ud, så smutter dæmonen. Men det virkede bare ikke. Hvorfor? Fordi de begyndte at stole mere på det, de selv kunne, end på det, som Jesus gjorde. Og igen. Det er så praktisk det her, for det er også det, jeg gør. Jeg ved ikke, om du gør det, men andre gør det i hvert fald. Vi stoler på det, vi selv kan, og ikke det, som Gud kan. Så vores tro må være ren. Den må ikke være forvansket af alle mulige andre tanker. Den må ikke være vantro, den må ikke være forvildet. Og så endelig i vers 19-21, der ser vi så på den her tro, der kan flytte bjerge. Hvad er det for en? Det er en lille tro. Jeg vil godt have, at I tager det her. Det er et bogmærk. Det er nede fra gravhaven i Jerusalem. Og hvis I kan se her, så er der nogle små prikker. En der og nogle små der. Prøv at tage den og send den rundt. Det er et sennepsfrø. Og Jesus han siger, hvorfor, de spørger, hvorfor var det, vi ikke kunne uddrive dæmonen? Jamen det var fordi, at I har så lille en tro. Fordi jeg siger jer, har I tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg, flyt dig herfra og derhen. Nu ved jeg ikke, hvad jeres dom lyder, når I ser det her, men I synes, at et sennepsfrø er ret stort. Når Jesus sammenligner troen med et sennepsfrø, som ikke er ret stort, det kan jeg godt afsløre for jer, der sidder til højre for mig, så tror jeg, så er det fordi, vi skal have en kæmpe tro for at kunne gøre det her. Vi skal tro på det rigtige. Lad mig først spole lidt tilbage og sige, hvad er tro i det hele taget? Jeg ved, nogen af jer ved, hvor er tro defineret? Hebræerne 11:1. Fordi tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Og så fortsætter resten af Hebræerbrevet kapitel 11 med at fortælle om alt muligt med tro, der står blandt andet i vers 6, uden tro er det umuligt at behage Gud. For den, der kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, som søger ham. Så tro er vigtigt, men hvad er tro? Det er fast tillid. Fast tillid. Lad os prøve at se på det her en gang. Hvad er tro? Fast tillid. Det vil sige, jeg stoler fast på, at Gud vil gøre det, han har sagt. Hvis jeg ringer til René og siger, René, kan du tage kage med i dag? Og så jeg ikke gør mere ved det, så tror jeg på, at han vil gøre det. Så har jeg fast, det kan godt være, at jeg ikke skal have det, men jeg har fast tillid til, at René gør det, jeg har bedt ham om. Det er i princippet tro. Jeg har fast tillid til det. Nu er der et problem med René. René kan godt være glemsom nogle gange. Blandt andet har han 3 uger i træk glemt sin regnfrak. Det er godt, det ikke har været regnvejr de sidste par uger. Men René kan være glemsom. Så hvis jeg tror på René, nu ved jeg, at jeg kan skyde på ham, fordi han skyder bare tilbage senere. Hvis jeg tror på René, så er min tro ikke bedre end objektet, jeg tror på. Så er min tro ikke bedre end objektet, jeg tror på. Men til gengæld, hvis jeg tror på Gud. Tænk på, hvis jeg siger til Gud, Gud, vil du tage kage med næste gang? Og Gud så siger, ja, det vil jeg godt. Behøver jeg så tvivle på, at Gud tager kage med? Behøver jeg min Gud om, at han skal tage kage med næste gang? Nej, det gør jeg ikke. Det kunne godt være, at jeg var nødt til det med René. Fordi han er ikke ufejlbarlig, til trods for, hvad I må tro. Vores tro er ikke bedre end det, vi tror på. Det er også fuld overbevisning om det, der ikke ses. Fordi tro er også at være overbevist om, at Gud er der, selvom vi ikke kan se ham. Men det, der er så vigtigt, det er, at det er fast tillid. Hvordan ved du, om du har tro? Jamen, det ved du ved, om du sætter din tillid til Herren. Netop når du mister dit job. Når tingene bliver svære. Stoler du så på Gud, eller stoler du på dig selv? Hvis ikke Herren bygger huset, salme 127, vers 1, så arbejder bygmesteren forgæves. Så Jesus kommer til disciplene, og disciplene spørger ham, hvorfor kan vi ikke? Fordi I har en lille tro. Det handler ikke om, at troen skal være specielt stor, men det skal bare være en rigtig tro. Det gør egentlig ikke så meget, om troen er lille eller stor, for det er et sennepsfrø, som Jesus siger, er jo ikke særlig stort. Det skal bare være en tro på det rigtige. Hvis jeg tror på René, det er okay, det er ikke super godt. Men hvis jeg tror på Gud, så er det godt. Hvis jeg har fast tillid til, at Gud vil gøre det, han har sagt, så kan jeg flytte bjerg. Så kan jeg, og hvad vil det så sige at flytte bjerg? Vil det så sige, at jeg fysisk kan tage et bjerg og flytte det? Måske. Måske. I hvert fald betyder det at gøre det menneskeligt umuligt. Der er en sang tilbage fra 70'erne fra nogle af dem, der virkelig var med til at starte den slags musik, vi sidder og synger i dag. Det hedder Love Song. Og de sang i Calvary Chapel der, og de kom ud af det, og de var med til at starte hele den her nye bevægelse af de sange, vi i dag elsker. Og de synger blandt andet en sang, at det er sagt, at ved tro kan du flytte bjerge. Vi ved godt, at vi ikke er et bjerge. Men tænk over det her, siger de så. Gud har flyttet os, stod der som sanggruppe og sang til nogle mennesker, der ikke var frelst. Gud har flyttet os her til dig. Jeg ved ikke, hvad bjerget er i dit liv lige nu. Igen, det kan være dit job. Det kan være den her dreng eller pige, afhængig af hvad køn du er, som du synes er sød, men som der ikke sker noget med. Det kan være din kæreste eller ægtefælle. Dit bjerg, det kan være rigtig mange ting. Tro, fast tillid på, at Gud han klarer det. Det kan rykke det bjerg. Det kan fjerne forhindring. Og så til sidst, så siger Jesus i det her afsnit, vi er ikke færdige nu, bare roligt. Vi har endnu aldrig præsteret at afslutte på 25 minutter, det tror jeg heller aldrig, vi kommer til. Men bøn og tro hænger sammen. Bøn, faste og tro hænger sammen. Hvorfor? Fordi han siger, intet skal være umuligt for jer, hvis I har den her lille tro. Fordi det kommer kun ud ved bøn og ved faste. Ergo altså må bøn og faste hænge sammen med tro. Deres tro var ikke særlig stor, men de havde brug for at have bedt og fastet. Prøv lige at tænke 2000 år tilbage. Sæt jer i disciplinens sted. Havde disciplinerne travlt? Rimelig meget. Havde de ekstra travlt, når Jesus ikke var der? Endnu mere, for så kom alle til dem i stedet for. Ligesom når jeg på kontoret, hvor jeg arbejder, revisionskontoret der for mine forældre. Når mine forældre tager på ferie, så har jeg typisk temmelig meget mere travlt. For alt det, som de plejer at tage sig af, det er jeg nødt til at tage mig af. Så når chefen eller cheferne er ude, jamen så er de menige nødt til at arbejde ekstra hårdt. De har haft travlt. Og der kommer lige pludselig en hen til Jesus, eller ikke hen til Jesus, hen til disciplerne og siger, ham her er syg, gør noget ved det. Og de prøver at sige, shamalam, og dæmonen går ikke ud. Og de gør det igen og igen, og det virker ikke. Og Jesus siger, I skulle have bedt, og I skulle have fastet. Jeg tror, at deres respons vil være, det havde vi jo ikke tid til. Vi havde jo ikke tid til at bede og faste lige der, han kom, og menneskerne, de var ved at mase os. Og ved I hvad? Jesus, tror jeg, han ville have sagt, lige nøjagtigt, venner, det er det, der er min pointe. I har ikke tid til at bede og faste lige, når alting vælter ned over jer. Lise fortalte mig på et tidspunkt, de var på vej hjem fra Norge, og så beder de der i bilen, mens de kører, og Lise, hun har stort set lige lukket øjnene og beder, Gud, giv os en god tur hjem, og så kører de i grøften. Er det ikke rigtigt? Det var mere eller mindre, så der skete dem ikke så meget. Men de overlevede i hvert fald til at kunne fortælle historien til os andre. Så prøv at tænk på, hvad de gjorde der. Der var de ved at bede, imens de skulle uddrive dæmonen og fjerne den her sygdom fra drengen. Det var sådan set det, de var i gang med. Jeg har gjort det der selv masser af gange. Sat mig ind i bilen og kørt derude af og bedt, Gud pas på mig på den her tur. Det har han gjort. Det har han gjort. Men jeg vil godt vædde på, at midt i færdselsulykken, der er det svært at nå at tænke så hurtigt, at vi når at bede Gud pas på mig, jeg er lige kørt op bag en kæmpe stor lastbil. Det er en del bedre at have bedt hjemmefra, inden du sætter dig ind og tænder bilen. Og jeg vil prøve at gøre det her til en vane for mig selv. Jeg har ikke gjort det før, men at inden jeg tænder nøglen, når man skal i hvert fald især ud på en længere tur sammen, inden man tænder den, bede. Skidt med, at man kommer 3 minutter senere frem på en 20 timer lang tur. Det tror jeg ikke gør så voldsomt meget. At vi har bedt, inden vi går i gang med projektet. Lad mig illustrere det på en lidt anden måde også. Tag en brandmand. Nu ved jeg ikke, hvor meget I ved om brandmand. Jeg ved ikke selv vildt meget om den. Men jeg ved dog lidt. Brandmanden, han er hele tiden klar til, at der sker en brand. Han har sit tøj stående, så han hurtigt kan tage det på. I ved, I har set alle sammen de her stænger, der er nede op for første sal, så de hurtigt kan komme ned, ikke også? Jeg ved ikke, hvor effektivt det er, men det må være effektivt nok til, at de har givet gøre det, så de kan glide ned den her stang og hurtigt være nede ved brandbilerne. Og de kan hurtigt tage deres tøj på, og har man kørt brandbilen ind foran, eller har man bakket den ind? så føler man bakket ind, så man hurtigt kan komme ud igen. Der er blink på brandbilen, så den hurtigt kan køre frem. Og man, den må køre hurtigt. Alle de her ting er lagt til rette. Jeg tror aldrig, du vil finde en brandmand, der har, ikke har brandslangen viklet ordentligt rundt, og ved, at han lige kan hive den ud. Hvis I tager sådan en åndssvag ledning, som den her, jeg har på, så hver gang, lige 3 minutter før I kommer, så sidder jeg der og prøver på at filtre den ud som en garnnøgle, fordi jeg ikke har forberedt mig ordentligt. Men det vil du aldrig se en brandmand gøre. Han vil have lagt den sirligt ind, sådan der, så han lige kan tage den op og gå i gang. Selvfølgelig bare med sin brandslange og slukke ild. Han er klar. Han har gjort det helt klart. Det betyder, at brandmanden kan om aftenen eller natten lægge sig ned og sove i en seng på brandstationen. Og i det brandalarmen lyder, der begynder han ikke at sige, puha, jeg har altså ikke tid til at slukke en brand, jeg skal lige gøre mig klar. Kunne I se det for jer? Hvis han først, når alarmen lyder, skulle til at sige, gad vide, hvor mit tøj er, gad vide, hvor nøglerne til brandbilen er. Vi skal også lige have bakket brandbilen ud, og der skal stå 2 mand der og dirigere den. Og ja, vi skal lige have det helt. Kunne I se, det var så? Ikke fungerer særlig godt. Alligevel, venner, så vil jeg godt vide på, at det er sådan du, fordi det er sådan, jeg selv gør, jeg lever mit kristne liv. Når paniksituationen opstår, så beder jeg. Åh Gud, nu er jeg et færdselsuheld, hjælp mig. Åh Gud, nu mistede jeg lige mit job, hjælp mig. Åh nej, nu skete det her, hjælp mig. Ligesom Peter, da han gik på søen. Hjælp Jesus, Gud ærer den bøn. Men det er ikke altid, vi kan nå at råbe hjælp til Jesus. Det er faktisk ikke altid. Og det er ikke altid, når vi står midt i det, at vi husker at bede for det. Hvis vi gerne vil have en tro, der flytter bjerge, så må vi lave om på noget fundamentalt i vores måde at tænke på. Vi må alle og enhver blive brandmænd. Og alle fyrene sidder og tænker, yes, helt sikkert, jeg vil gerne være brandmænd. Og pigerne sidder og tænker, jeg havde nu mere tænkt mig noget i retning af blomsterbinder eller sådan noget. Men vi må alle være åndelig brandmand. Åndelig brandmand. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer piger, der har tænkt på at blive brandmand. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg kan huske, da man var lille, det var sådan noget, alle sagde, og vil du så være brandmand, når du bliver stor? Jeg tænkte bare, ellers tak, mand. Men vi må alle, jeg vil hellere binde blomster, jeg er helt sikker. Fordi vi ved jo alle sammen, når jeg har blomster, så visner de ikke særlig hurtigt. Vi må alle være åndelige brandmænd. Vi må alle være beredte. Vi må alle sammen, og hvad betyder det her så i praksis? Vi må alle sammen, i det vi står op om morgenen, sige Gud, god morgen. Ligesom noget, må jeg gerne sige, bagefter, men ligesom noget af det første, jeg gør om morgenen, det er selvfølgelig, at jeg skriver en sms til Lise og siger, god morgen. Tak. Okay, det var rigtig setup. Skriv du også en sms til Lisa? Okay, fair nok. Selvfølgelig gør jeg det, fordi jeg vil gerne sige godmorgen til hende. Og jeg er temmelig sikker på, at når vi bliver gift og vågner op sammen, så det første, jeg vil sige, det er også godmorgen, Lisa. Men det gør du måske ikke til din kone, eller hvad? Du siger, okay. Nå, ja.
Så vil jeg bare blive irriteret over, at de vækker
sig. Ja, okay. Når hun vågner, skal jeg sige godmorgen, så okay, det er nok bedre. På samme måde må vi sige godmorgen til Gud. Må vi begynde vores dag sammen med Gud i bøn. Jeg opfordrer eller for at bruge et andet udtryk, udfordrer jer til. Og stå 10 minutter før min morgen tidlig. Og brug de 10 minutter i bøn og bibellæsning sammen med Gud. Det vil radikalt ændre ikke bare din dag, men dit liv. Hvorfor? For du har allerede gjort brandslangen klar. Du har allerede taget tøjet og lagt, som det skal ligge. Du har bakket bilen ind. Bøn og faste hører sammen med din tro. Lige for rundt af, hvad med det her faste? I har ikke hørt mig tale særligt tit om faste, og så vil du tænke, nej, det kan vi godt se på dig. I lige måde, vil jeg sige til jer. De fleste af jer i hvert fald. Hvorfor? Fordi, okay, det var ikke specifikt til dig, René. Og René skriver igen i sin sorte bog. Er det din vægt, du skriver ned? Faste har intet med vægt at gøre, naturligvis. Faste er, at ikke at vi afholder os fra fjernsyn. I må gerne faste for fjernsyn, det er klogt og fornuftigt at gøre. Faste er ene og alene, at vi afholder os fra mad. Bibelsk faste. Selvfølgelig kan vi godt sige, at nu faster vi fra fjernsyn. Fair nok. Dejligt. Gør det endelig. Der er så meget bras i det, at det alligevel ikke er værd at bruge tid på. Men faste, det er fra mad. Hvorfor? Fordi mad, det er så fundamentalt for kroppen, at lige så snart du siger ordet faste, at jeg lader være med at spise en måltid, to måltider, tre måltider, en dag, to dage, tre dage, så skriger kroppen på mad. Men bøn og faste hører sammen. Du ser nogle gange bøn alene, det ser du mange gange alene. Du ser aldrig faste, uden der også er bøn. Og når du faster, og du springer en måltid over, som sagt, ikke noget, jeg har praktiseret ret meget, få gange i mit liv, men når man gør det, så brug den tid på at bede, hvor du ellers skulle have spist. Igen, overvej det her. Jeg vil selv overveje det. Så vil du sige, ja, det håber vi sandelig også, du vil. Men igen, det har ikke intet med vægttab at gøre. Det har intet med udrensning af kroppen at gøre, så man gør det til intet. Det er noget åndeligt. Og når vi beder og faster, så sker der ting i det åndelige. Hvorfor? Fordi vi fornægter os selv. Vi fornægter os selv. Vi dør til os selv. Bare rolig. Resten af versene vil ikke tage lige så lang tid. Vers 22 og 23. Mens de færdedes i Galilea, sagde Jesus til dem, menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag. Og de blev meget bedrøvet. Først og fremmest Galilea. Hvad er det? Hvis I kan, så kig det over på kortet. Sydpå har vi Province of Judea, altså Juda. Og længere nordpå, der kan I se, der står Galilee, eller Galilea på dansk. Det er det nordlige Israel. Det er området omkring Genesarets sø, det er området omkring Kapernaum, det er området omkring Nazaret, der hvor Jesus er ikke født, men der hvor Jesus er vokset op, og der hvor han har udført de første par år af sin tjeneste. Der i Galilea, der vil han gerne sige, nu vil jeg gerne lære noget privat med jer, disciple. Han vil helst ikke have menneskeskarne, de løber efter ham lige nu, at de så gør det, det er noget andet. Men han siger så til dem, for jeg mener det tredje gang, at menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder. Menneskesønnen, selvfølgelig Jesus, en messiansk titel fra det gamle testamente, fra Daniels bog, blandt andet kapitel 6-7 stykker, tror jeg det er, så vidt jeg husker. Og han skal overgives i menneskers hænder, det vil sige, Jesus bliver overgivet af faderen til mennesker. Så står der, at de skal slå ham ihjel. Og det her, det er en nøglevers. Prøv en gang at finde Hebræerbrevet. Om imod slutningen af jeres bibel. Hebræerbrevet kapitel 9. I 3. Mosebog, og I på et eller andet tidspunkt i jeres liv tager hul på den, så vil I hurtigt opdage, at der er en masse blod. Ufattelig meget blod. Der er ofre for det ene, og for det andet, og for det tredje, og for det fjerde. Og du tænker måske, hvorfor skal de rende og slagte alle de her uskyldige dyr, og grille dem på en grill, og kun noget af det bliver spist. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvorfor? Prøv en gang at se der i kapitel 9, vers 22. På På samme måde stænkede han det ypperste præsten, også blod på åbenbaringsteltet. Det var det her telt, der var i ørkenen, hvor jøderne tilbad. Og alle karrene, som bruges ved gudstjenesten. Der gik altså en præst, en ypperste præst rundt, eller i hvert fald en præst, og stænkede blod rundt på ting. Så står der, ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod. Så står der noget ekstremt vigtigt, for der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Venner, du fortjener at dø. Du fortjener at dø, så simpelt er det. Du fortjener at dø. Jeg er ikke ude på et eller andet trip, hvor jeg siger, at vi skal slå hinanden ihjel. Absolut ikke. Men du fortjener at dø. Hvis der skal være tilgivelse for din synd, så skal du dø. Gud siger så i sin uendelig store barmhjertighed, det er okay, at i stedet for at du dør, at der er dyr, der dør. Så Gud tog allerede tilbage i 1. Mosebog kapitel 3 og slagtede et dyr, så der blev udgydt blod. Og det blod, som vi også ser i 2. Mosebog kapitel 12, der bliver smurt rundt om døren, det blod, det gør, at din synd er dækket. Du fortjener at dø på grund af din synd. Der burde udgydes blod på grund af din synd. Men blodet fra et dyr dækker dig. Det skjuler dig et stykke tid. Hvis vi tager 2. Mosebog kapitel 12 illustrationen, så blev der smurt blod rundt om døren. Nu var det godt nok i Egypten, og jeg ved godt, at i Egypten regner det ikke ret meget. Men forestil jer, at jeg uden om min dør smurt blod rundt om. Og Gud så siger, så længe du er inde i huset, så vil jeg ikke gøre dig noget. Hvad vil der ske med det blod? Efterhånden som det regner, og regnen står ind på døren, så vil blodet vaskes væk. Og så vil Gud komme efter mig. Blodet er kun, det er ikke noget, der står med i Bibelen der, det er bare en illustration af det. Blodet er kun midlertidigt. Blodet dækker dig kun for en tid. Blod fra et dyr. Det kan dække over din synd i et givet antal tid. Det kan sige, hey, lige nu, der kan jeg ikke se din synd, så længe blodet er på døren. Men i det, at tiden renser blodet væk, så kan Gud pludselig igen se din synd. Derfor tog Gud i sin uendelig store nåde, kom til jorden som Jesus. Og han levede det syndfri liv, du ikke kan leve. Og han blev pisket, og han blev pint, og han blev kronet med en tornekrone. Han bar tværbjælken til korset, som vi skal se det om 8, 9, 10 kapitler. Han bar tværbjælken til korset. Ud gennem byen, ud til Golgata. Og der blødte han. I det han blev klynget op og fik navler gennem håndledene, eller hvad det hedder her, og igennem fødderne. Og i det han blev klynget op, og der piblede blod ud fra ham, det blod, det var i stand til at gøre noget, som blod fra tyre og bukke og får og ved og ged, de ikke er i stand til. Fordi det var for dyr. Men det her blod, det var fra et syndfrit menneske, fra Gud selv. Han blødte for dig. Og fordi han blødte for dig, så kan du, i det du tror på ham, blive vasket fuldstændig ren. Der er ikke nogen grund til, det blod, det sidder fast. Det bliver ikke vasket væk af regnen. Det er ikke en gentagende begivenhed, ligesom ofrene tilbage i det gamle testamente var. Det er en engang for alle blod. Og derfor måtte han blive slået ihjel. Det er evangeliet. Det er det, der er de gode nyheder. Men de rigtig gode nyheder, det er, som der står her, Jesus selv siger, de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag. Hvorfor skulle han opstå på den tredje dag? Fordi at tjene en Gud, som er død, det er der ikke ret meget ved. Tænk på muslimerne. Okay, de tjener ikke Mohammed, men Allah, de tror på Allah lever, men deres profet er død. Tænk på buddhisterne, de tjener Buddha. Personligt tror jeg, han døde af overvægt. Han glemte at faste garanteret. Han er død. Tænk på de, der tilbeder alle mulige døde ting. Døde personer. Døde guder. Men tænk på os. Vores Gud, han døde. Men han opstod igen. Der står, at han er første grøden af de opstandne. Det betyder ikke, at han er den første, der opstår, men han er den første, der opstår for aldrig at dø igen. Som René tidligere har udtrykt det så fint, jeg ved ikke, hvem han har stjålet det fra, men i hvert fald så er det så rigtigt, at hvis Jesus han forblev i graven, så forblev de ting, han sagde også i graven med ham. Men hvis Jesus han opstod, så opstod alle hans løfter og alt det, han har sagt også med ham, for så passer det. Så ved du, at jomfrufødslen passer, men så ved du også, at Matthæus 6:33, at søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives dig tilgivet. Så ved du, det også passer. Eller så ved du også, at alting virker til sammen for det gode, for de, som elsker Gud, Romerne 8:28, også passer. Fordi at Jesus, han opstod igen. Og derfor, og fordi profetierne sagde det, var han nødt til at opstå igen. Så i det her lille mellemstykke ser vi altså, at Jesus han var nødt til at dø, for ellers så kunne du ikke blive tilgivet for din synd. Og så er det sidste lille afsnit, og i det afsnit, der vil jeg godt have, I tager den her mønt og kigger på den. Og hvis I kysser den 10 gange, så får I 10 år mindre i skærs. Nej, okay, nu er vi jo ikke katolikker, så det tror vi absolut ikke på. Det her, det er en 2000 år gammel mønt, så pas godt på den, selv sagt. Men det er ikke nogen speciel mønt, udover det er en mønt ligesom dem, vi skal snakke om. Tag den og kig lidt på den, mens jeg snakker videre. Nå, fortæl jer lige om lidt, hvad det er for en mønt. Fordi templet, hvis I husker, i år 1000 cirka før Kristus, der siger David, jeg vil gerne bygge Gud et hus. Gud bor i et telt, og jeg bor i et kæmpe palads. Og så siger Nathan, jeg gør det. Og så siger Gud til Nathan, nej, det tror jeg ikke er nogen god idé, for David har udgydt for meget blod. Det er du til lyshøjne. Gud har udgydt, eller det er Gud. David, ja. David har udgydt for meget blod, så jeg tror næppe, det er nogen god idé, at han bygger et tempel. Men hans søn får lov at bygge mig et tempel. Og det gjorde han så. Og det her tempel var storslået. Det tempel blev så ødelagt i, er nogen, der ved årstallet? Ja, det gjorde det også. Men i år 586 før Kristus. Og derefter blev det så genopbygget igen, og der stod det så på Jesu tid. Tilbage i 2. Mosebog kapitel 30, vers 13, der stod, at hver voksen person skulle betale en halv shekel til templet om året. For at templet skulle kunne vedligeholdes. Det er ligegyldigt, om du er rig eller fattig. En halv shekel om året, det svarede til 2 dagslønninger. Det vil sige, jeg ved ikke, om vi skal regne det før eller efter skat, men det vil svare til sådan 1.500-2.000 kroner. Sådan. Hvis man tager en almindelig dagslønning af i dag. Det skulle de betale til templet hvert år. Det var deres situationstegn kirkeskat. Den mønt, jeg er ved at sende rundt, det er det, man kalder en halv shekel fra Tyre. Den mønt, vi skal læse om lige om lidt, det har formodentlig været den, der hedder en shekel fra Tyre, som er lidt større end den der, men i øvrigt ligner den til forveksling. Bare lidt større, som så svarer til 4 dagslønninger. Men sådan en som den der, den skulle hver person betale i tempelskat hvert år. Det er klart, at hvis man ikke lige havde sådan en mønt, så kunne man veksle til sådan en mønt, men det var sådan en mønt, man skulle betale. Det er en sølvmønt, og i øvrigt, for de arkeologiinteresserede, så har det formodentlig været en mønt, ligesom den der, at Judas fik 30 af. Interessant, synes jeg. Der står her i vers 24-27 af Matteus 17. Da de kom ind i Kapernaum, gik de, der opkræver tempelskat, hen til Peter og spurgte, betaler jeres mester ikke tempelskat? Han svarede, jo. Og da han kom hjem, kom Jesus ham i forkøbet og spurgte, hvad mener du, Simon? Hvem opkræver jordens konger told og skat af? Er landets egne borgere, eller er de fremmede? Han svarede, er de fremmede? Jesus sagde til ham, så går landets borgere altså fri. Men for at vi ikke skal forarve dem, så gå ned til søen og kast en krog ud, og tag den første fisk, der bider på, og når den åbner den skab, vil du finde en stater der. Finde en stater. Tag den og giv dem, den for mig og dig. Jesus, det han egentlig siger til Peter, det er, eller i historien, bare lige for at være sikker på, at alle har forstået den, det er, der kommer de her, der siger, hey, har din mester ikke tænkt sig at betale tempelskat i år? Jeg mener ikke, at så vidt jeg er orienteret, at man skulle betale tempelskatten, men man kunne vælge at gøre det. Og det er jo klart, at Jesus som en religiøs person burde følge mange betalt tempelskatter. Det havde de altså skrevet ned, det havde han ikke gjort nu. Og så siger han så, jamen okay, har din mester ikke tænkt? Peter siger, yes, det har han. Bare lige som en lille fodnote her, i det sidste halve års tid, der har jeg lært en ting, som Peter ikke havde lært endnu på det her tidspunkt. Det er ikke at tale på andres bekostning. Når man er sig selv, så er det rigtig nemt at sige, ja, det vil jeg godt, nej, det vil jeg ikke. Men når man lige pludselig er to, så skal man ikke bare tale på den andens bekostning. Det gjorde Peter, han sagde, ja, selvfølgelig vil Jesus betale tempelskat. Havde han spurgt Jesus først? Nej. Inden du udtaler dig om, hvad Jesus har sagt, har du så tjekket det med hans ord? Har du så set, om det passer det, som du sidder der og fyrer af? Gud hjælper dem, der hjælper sig selv. Det står der i Bibelen. Okay, giv mig lige kapitel og vers. For det står der ikke, hvis du skulle være i tvivl. Inden du begynder at udtale dig på Jesu vegne, har du så tjekket det med hans ord? Det er sådan en sidenote. Og så siger Jesus så, da Peter kommer tilbage, Simon, han kalder ham med hans andet navn, Simon. Simon, hvad mener du? Og vi kan også se det på en lidt anden måde. Skal kongens børn betale skat? Hvis I ikke ved det, Frederik, han betaler ikke skat. Så enkelt er det. Det var meget. Jo, arveafgift betaler han. Jeg går ind og læser om det, er meget spændende. Fordi, jeg søgte på det her, Frederik har åbenbart fået en eller anden båd til prins Frederik til 2,5 millioner. Og det var Ekstrabladet sjovt nok meget forarvet over, at han ikke skulle betale gaveafgift af. Men det skulle han ikke, fordi det var en indtægt for kongehuset. Og kongehuset betaler ikke indkomstskat. Så fik I lige så meget lært om. Så det gør de ikke. Sådan er det. Og det er jo en eller anden gammel regel. Men sådan var det også den her gang. Og hvis Jesus han siger, det er Guds hus, jeg er Guds søn, det giver jo ingen mening, jeg skal betale skat. Det er sådan set det, han siger. Men lad os bare gøre det alligevel. Gå ned til vandet, kast en krog ud, og det er det eneste sted, der står om, de fisker med krog. Og det gjorde han. Fanger en fisk og tager en mønt, og en stater står der. Det har formodentlig været sådan en mønt, som den I ser, men for at alle folk skulle kunne forstå det, der har de formodentlig oversat det med det græske ord for det. Tag sådan en ud, og så gå hen og betal tempelskat. To pointer ud fra det her lille afsnit. Den ene, forarv ikke unødvendigt. Lad være med at sige nogle ting, som forarver unødvendigt. For eksempel, jeg gider ikke betale tempelskat. Ja. Men helt ærligt, hvis det kan gøre dem glade, og du ikke starter en eller anden slåskamp over det, så betal. Det betyder ikke, at vi ikke som kristne må farve. Vel må vi farve. Hvis folk ikke bliver farvet over, så gør vi noget forkert. Selvfølgelig, hvis folk spørger, hey, går du ind for abort? Jamen, så håber jeg, at du siger nej, for abort, det er mor. Det er rimelig farven over for nogen. Eller hvis folk spørger dig, tror du på homoseksuelle, det er en god ting, så håber jeg da også, du siger nej, fordi det siger Guds ord, det ikke er. Romerbrevet kapitel 1, for eksempel. På den måde må vi gerne forarve. Men i de små ting, der er ingen grund til at forarve. Der er ingen grund til, når vi kommer herud, og så render og råber og skrige som sindssygt og siger, det har vi lov til, fordi vi er kristne, og vi har lige tilbedt Gud. Hvad? Eller i alle mulige andre ting. Så lad være med at fare unødvendigt. Og så den sidste ting, som jeg også tror er så vigtig, det er, at Jesus siger, kast en krog i vandet, tag en fisk med en mønt. Gud tog hånd om dem på en helt speciel måde. Og Gud vil også tage hånd om dig økonomisk. Jeg kender ikke jeres økonomi. Men det er ikke sådan, Gud han har lovet dig guld og grønne skove, og alt hvad du beder om, det får du, og kæmpe store limousiner og Rolls Royce, og nej, det er falsk lære. Men Gud har lovet at tage hånd om dig, Filipperne 4:19. Og der er et lille udtryk, som pastor Chuck Schmidt han altid siger, og hvis vi oversætter det til dansk, så er det noget i retning af, hvor Gud viser vej, der tager en hånd om dig. Det vil sige, at hvis Gud er med i det, så skal han nok også give dig de økonomiske og ressourcer og de sådan tidsmæssige ressourcer og selvfølgelig styrken til at gøre tingene, hvis Gud er med i det. Så hvis du siger, jeg vil gerne på en missionsrejse til Afrika, men der bare ikke er pengene til det, og pengene ikke kommer ind, så kunne det være, fordi Gud hellere vil have dig til Asien, eller have, at du skulle blive hjemme og missionere der. Bare lige for at runde af og opsummere og konkludere, og så vi lige husker de vigtige ting. Jesus, han er kommet til menneskemængderne, men vi må komme individuelt til Jesus. Det var den første ting, vi lærte. Det næste ting, det var, find din styrke i Jesus, ikke i dig selv. Det var det her med at prøve at drive dæmonen ud selv, uden at tænke på Jesus. Find din styrke i Jesus. Zakarias 4:6, ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min hånd, siger herskers herre. Den tredje ting, vær en brandmand, eller MK, eller hvad det er, man siger. Lad være med at fare unødvendigt, og husk, at Jesus vil tage hånd om dig. Fem vigtige pointer skal vi bede sammen. Jesus, tak, at vi kan få en tro, der flytter bjerge, og må vi stræbe efter det. Jesus, der er mange vigtige ting, vi har set på her i aften. Og jeg tror på, at der er noget til os hver især. Noget forskelligt, men noget til os hver især. Og må vi hver tage det med hjem, som vi kan bruge til noget. Jesus, tak, at du er vores herre og vores frelser. Tak, at du døde på det kors. Og det er den vigtigste pointe i aften, netop at dit blod blev udgydt på Golgata. Og jeg beder for hver en af os, der er her i dag, hvis der er nogen af os, der ikke fuldt ud har overgivet, eller hvis det ikke fuldt ud, men hvis der er nogen af os, der ikke har overgivet vores liv til dig, må vi så gøre det i aften. Hvis der er nogen af os, der har været lunkne og ikke vandret med dig, må vi så sige, Jesus, fra den her dag, fra den her tirsdag, så vil jeg vandre med dig fremover. Det beder vi om, Jesus, i det vi fortsat vil tilbede dig. Amen.